Ja tere, oleme jälle siin Nõmme Raadio stuudios, et kuulame saadet Valguse ja Varju piiril. Ja täna siin Nõmme Raadio stuudios mina Martin ja minu vastas istub Hannes Vanaküla. Hannes, kalendri järgi oleme me sellisel ajal, kus on just pööripäev lõppenud, et äkki sa teeb mingisuguse kokkuvõtte ja räägid inimestele, kes huvitab, mis selle pööripäevaga siis oli ja äkki toob mingid tähelepanekud välja.
Jah, ütleme niimoodi. Nüüd võib täiesti kindlalt öelda, et maailmas toimub muutus ja seda muutust enam tagasi pöörata ei saa. Noh, loomulikult ma kohe täpsustan, muutused ei toimu napsti, niimoodi, et eila läksin magama, hommikud on siin üles ja nüüd on maailm kohe teistsugune. Me elame ikkagi, noh, kui te olete füüsikatunnis käinud, on asjadel inerts, on asjadel tõmbejõud algused ja see protsess on tegelikult päris pikk. Ja me võime rääkida pöördepunktidest. Ja noh, ma olen ise ka nagu tajunud enda käest, et ma nagu muutun, nagu veel ei ole muutunud, nüüd ma muutun, aga see muutumine on pikk protsess. Aga... Ma proovin nüüd eelmine saade võibolla, ma olen liiga palju tahtsin sellest neljast jõust, ehk looduse jõust. Rääkisin võibolla liiga hajusalt, et katsuks see kord natuke täpsemalt, nagu ühel asjale keskendunult rääkida, mitte, et ma nagu haaran siit, haaran sealt, kuigi väga raske on teadmise edastada, kui tegelikult mõjusid on ju hästi palju ja sa pead arvestama tegelikult kõikide mõjudega. Ja noh, aga selge on see, et tavainimesed, noh, nad ei hooma ära nii palju neid mõjusid, nad tahaksid ikkagi rohkem selliseid üksikuid, et noh, et üks mõju ja siis oleks kõik selge, aga maailm ei koosta ühest mõjust, maailm koostab paljudest mõjudest. Ja mis ma nagu ütleme, ma võibolla annaks pildi ja siis ma katsuks nagu lahti rääkida, mida see tähendab. Vaata, ma olen nagu näinud seda nelja jõudu, mina olen nendele nimetused pannud nendele jõule. Ja vaata, nüüd ma tahaks ka täpsustada, et kust tuleb nimi. Vaata, inimesed armastavad nagu jumalatele nimesid panna. No, kristlased nimetavad enda jumalat Jehovaks. Kui islamist ma ei teagi, et kas seal ongi nimi või. Nad kutsuvad lihtsalt Allahiks, aga Allah vist oli lihtsalt jumal. Noh, ütleme, Indias seal on nendel jumalatel kõikidel nimi ja noh, üldreeglin on pantakse jumalatele nimi. Miks ta pantakse nimi? Vaata, kui ütleme niimoodi, et see on jõud ja ütleme nagu loodusel oleks nagu neli jõudu, loomulikult seal on palju rohkem nüüntse, aga meie kui inimestena ei suuda eristada, see on nagu meie taju piir. Meie suudame ainult näha seda nelja nurka, loomulikult see on palju nüüntsi rohkem, palju tahuline, aga meie keha võimekus on ainult niimoodi tajuda. Ja nimi tuleb sellest, et kui sa oled nagu endas mudeli või mingi töö teinud, siis see jõud hakkab siit läbima. Ja nimi ta tuleb nagu ise enesest, see tuleb nagu, ta on nagu selle jõu läbi lask ja tehtud töö ja see nimi on nagu mingisugune võnkumine või mingi selline sagedus, kuidas see toimib. Nii et tegelikult jah, kui mina nimetan neid jõudusid oma nimedega, ei tähenda seda, et see nimi oleks ainuke jääv, kui mingi muu tegelane seda jõudu laseb läbi, tema nimetab seda oma nimetusega, aga see on nagu tema sagedus, kuidas ta seda teeb. Ja noh, nimi nagu öeldakse välja sellepärast, et teised saaksid ka nagu samale sagedusele häälestuda. Vaat sealt tulebki see... Miks on nagu jumalatel nimed? Kuigi tegelikult, noh, kuidas seda ka öelda, mingis mõttes selle pole vahet, jõud on jõud, aga see on jah nagu kuidas sa suhestud jõuga, sealt tulebki nimi. Ja ma võib-olla vahete vahel kasutangi neid nimesid, aga ma annan alati paraleelse nagu selle olemusliku või mis selle mõtte. Ja tõesti, ma saan neid jõudusid näha ja vaata ennem kui need jõud olid nagu laiali, noh, nad olid nagu määrdunud või võnkusid maailmas, siis need nagu tõmbuvad kokku, nagu need neli tegelast tõmbuksid nagu ühte punkti kokku. Ja ma tean, et selle, kuna nad kolisid ühte kohta, siis nagu see töö oleks nagu läbi, see on tehtud. Ja vaata, ma ise ka tunnen, et ma olen nagu kogu aeg ise nagu elanud või võnkunud nagu looduse tasandil, ehk see on nagu seitsmes hüperruum ja ma nagu tunnen, et nüüd ma saan astuda nagu aste allapoole, kus on nagu kirjutaja tasand ja noh, kui üks töö lõpeb, siis hakkab teine töö. Ja eks ma hakkan tulevikus päris palju kirjutajast rääkima, mis seal valesti on, noh, me juba praegu ka räägin, mis seal valesti on, sest noh, pilt on juba päris hästi selge. Ja kui kirjutajal oleks nagu kahest komponentist koosteks, et tegelikult inimkirjutajal oleks siis nagu kaks peajumalat, aga seal meie taju on juba täpsem, et kui ma vaatan seda jõudu, siis mina nimetan kirjutajas ühte jõudu reaalsuseks, teist paratamatuseks ja reaalsus koosteb veel omakorda 9 komponendist ja paratamatust 21 komponendist. Nii et vaata, seda me näeme juba täpsemalt. Kui nagu looduse tasandil meie tajuspekter on selline noh, väga väike, aga need on nüüd need kaks tasandit, kus inimene ei saa teha mingit muudatusi mõjutada, lihtsalt sellel kehal ei ole seda võimekust. Ja seda saab tajuda. Ja lihtsalt konstateerida, kuidas asjad muutuvad ja leppida sellega. Ja kuna need neli jõudu nüüd tõmbuvad kokku, siis saab nagu hakata täpsemalt kirjeldama, mis asjad need neli jõudu on. Sest vaata, kui nad olid laiali, sai nagu blokeerida nagu infojõudud kohale, aga nüüd nagu hakkab mingi selgus tulema, see voog hakkab toimima ja saab isegi juba natikene piiluda tulevikku ette. See on natikene. Sest vaata, see kõik see tulevik oli nagu mingis mõttes tavainimeste jooks varjatud. See ei tähenda seda, et nüüd mitte keegi ei näinud. Loomulikult erilisemad inimesed nägid välja valitud, aga vaene inimene tegelikult ei saa oma tulevikku näha. Ja võib-olla, mis nüüd, vaata nüüd tuota, kumba me räägimegi.
Muide, kui sa vahepeal sellest räägid, äkki sa annab mingi seletuse ühele nägemusele, sest kui sa räägid kirjutajas, siis ma eeldan, et sa räägid inimese psüühikas, see on nagu sinu selle sõna raamatu järgi, midagi ja, sellist.
Ja võib-olla tõesti lähme sellest kirjutajast räägime.
Sest üks asi, mis minna nagu huvitab, on ju see, et kuna sa oled nägemustega kui sellistega tegelenud, ja noh, see on nagu sinu väga tugev spetsialiteet, aga ma esitan näiteks sellise küsimuse. Kui on selline nägemus, et inimene on vereringes mingisuguse veresoone sees ja seal veresoones voolab noh, elujõud, veri ehk siis nägemuse metafooria läbi. Ja see vereringe jaguneb kaheks. Ühes on vereringe sees, mis tähendab seda, et üks osa maailmast elab. Sellel on elujõud antud. Teine hulk maailmast või teine selline vereringe, kus on samamoodi inimesed tunduvad seal küljes olevat, sealt on veri välja tõmmatud. Ja need kaks vereringet kuuluvad mõlemad mingisugusele surnud jumalale. Kusjuures ma esitasin praegu ühe okultistliku nägemuse, mille ma sain no, mingi paar-kolm nädalat tagasi Ja kui sa räägid kirjutajast ja sa räägid kahest sellisest keskmest, kahest jumalast, kas siin on mingisugune seos selle nägemuse vahel ja sellest, sellest kahest jumalast, mis nagu, millele kirjutaja põhineb?
Ja kirjutajal ongi kahe komponentile. Ja vaata, kirjutaja on see, et vaata, see on nagu õhus olev programm. Et ega palju meie teadlikult inimesed oskavad teha. Me tegelikult oleme ühendatud kirjutajaga. Meil kuskilt tuleb mingi info, meil kuskilt tuleb mingi käitumismudel. Ja me käitume kõik tegelikult nii, nagu seal kirjutas on ette nähtud. Noh, see on hästi leierdatud jutt, aga nüüd on jälle väga kohane seda leierdatud juttu rääkida. Nagu, noh, ma omal ajal vaatasin seda vaablast, loll putukas, tal pole isegi aju, vaata putukatel pole aju, nendel on ainult selja kesknärvisüsteem. Ja sa vaatad, kuidas ta prindib, see on otsaselt mõttes prindib selle pesa, need kärjed on kõik ilusti kuust nurks, no täiesti ideaalne looming. Ja vaata, see ongi, ta saab nagu kirjutajalt selle info tegutsemismudeli niimoodi, et alateadlikult käitubki. Ja sa näed seda kirjutajat ja vaata, selleks, et pilt paremini selgeks saada, siis ma räägin, mida mina olen kogu aeg näinud. Ja mina olen ka näinud nagu mingit kahte tegelast, keda mina nimetan sõjartiks ja karvikuks. Mul nime ei ole, ma pole neid jõudusid läbi lastud. Need on lihtsalt nagu nägemusest tulnud, et kuidas ma neid näen. Ja ma näen ka täpselt seda sama pilti, aga ma ei näe nii nagu sina. Sa näed teistmoodi ja vaata nende kahe pilti pealt me saame väga ilusa juba info pildi kokku tõmmata. Sest vaata, mina olen näinud karvikut. Ta on selline tegelane, kes on hästi karvane. Väga huvitav on see, et tal on kabiad all. Ja siis on tal nagu mingi maailm käes. Ja sõjartit ma näen väga selle moodi, kui te olete sellist filmi vaatanud nagu Aliens ja Predator, siis ta on nagu see Predator selline noh, täielik sõjal või noh, täielik kiskja. Aga mis on üks väike vahe, kui karvik on nagu väljas, taga saab nagu ühendust.
Siis tema nagu elab, võib öelda.
Ja, aga sõjad on nagu maa alla peidetud. Ja vaata, kui sina ka nägid, et üks nagu elab ühes vereringe ja tein on surnud.
Ja kus juures see elavasse tõmmatakse veri sellest teise küljest, mis on surnud. Eks siis ta oleks midagi sellist, et nagu need vereringed oleks ühendatud, aga seal vahel on klapid, mis lasevad verd ainult sinna, mis on praegu see elav, mida me võime nimetada elavaks jumalaks. Mis on nagu selline kummaline visioon?
Ja vaata nüüd, kui me sukeldume kristlikusse regiooni või noh, selle maailmapilti. Vaata, kuidas nendel on. Nendel on jumal ja saatan, kaks tükki. Nagu kaks jumalat.
Ja
vaata, mis on nende ju üks postulaat. Halvalt võta heale anna. Järelikult see, kellelt võetakse veel, see on saatan. Ja see, kellel antakse, on järelikult siis jumal. No.
Ühesõnaga, juba psüühikasse on kirjutatud mõnel inimesel, et ta on saatan.
Jah. Nii et tegelikult vaata, inimesed, kui öeldakse, et nad käituvad alateadlikult, ma ütlen, ei käitu nad midagi alateadlikult, see on hoopis üliteadlikus, kus tuleb informatsioon kirjutajast. Ja see ongi tegelikult inimeste kirjuta määrab nagu mingis mõttes inimpsüühika. Ja vaata, nad kogu aeg, ükstas kõik kuhu kultuurruumise lähed, alat oli hea ja kurja võitlus, no kogu aeg. Ja see on tegelikult kirjutas niimoodi kirjas.
Kui sellest teb, mis on huvitav veel, kui ma selle nägemuse sain, reeglina nagu sellised erinevad sündmused tulevad täpselt sellel aja hetkel, mil selline üleloomulik nagu kogemus aset leiab. Ja kui ma selle nägemuse sain, mul helistas üks tüdruk, ja kes on kristlane. No, ta ei ole nagu, ta tegelikult mängib kristlast, ta läks nagu, ta on tegelikult nõid, aga ta läks uurima nagu ühte kristliku sekti, mis tegeleb igasuguse demonoloogiaga ja üleloomulikusega ja nii edasi, mis on täitsa huvitav, nagu oli tema käest kuulata, mis moodi sellised sektid nagu töötavad. Et seal on sellised kristlased, kes tavalisi kristlasi üldse ei salli, need ütlevad seda, et need tavalised on pimedusega löödud ja need on mingid roosamannad ja et nad üldse vaimsusega ei tegele. Et tegelikult millega tuleb tegeleda? Tuleb kogu aeg teemoneid uurida, teemoneid välja ajada, uurida, kuidas Jumala mingi üleloomulik sõna töötab ja nii edasi. Ja nad on sellised nagu naljakad tüübid, et nad isegi mitte ühtegi korda ei ütle sõna, mis oleks nagu läbi mõtlemata, sellepärast, et nendel on väga tähtis sõnajõud ja noh, sellised asjad, et nad nagu tegelevad natukene sellise kristliku maagega, et ta nagu meenutab sellist kristliku alg, mingit kristliku suunda, mis on natuke gnostitsismika segamini, siis ta rääkis huvitavat asja, see tüdruk, või noh, tegelikult praegu, mis tüdruk, ma teadsin teda sellest ajast, kuidas tüdruk oli praegu, on ta juba naine, aga ta rääkis huvitavat asja, et nad uurisid nende kristlastega teemoneid seal. Ja need leidsid seda, et kunagi ammu oli aeg, kui inimene tahtis teha mingisuguse teemoliku jõuga diili, et siis kõike pidi tegema hästi teadlikult. Et pidi olema nagu konkreetne mingi leping, pidi olema mingi konkreetne tahe selle jaoks, pidi olema mingisugune, ühesõnaga inimene pidi alati, kui ta tahtis ükskõik, mis jõud oli see, mingi üleloomulik oli see mingisugune teemonik jõud endast läbi lasta, ta pidi olema üliteadlik selleks, et midagi teha. Ja siis midagi juhtus. Vana generatsioon kadus ja tuli uus generatsioon ja uues generatsioonis on niimoodi, et kõik asjad on kuidagi poolautomaatsed. Et inimene teeb kõiki tiile, kõiki mingisuguseid alateadlike lollusi, kõik tuleb nagu ise. Sa ei pea nagu ise nagu väga mõtlema, et kellega sa nüüd tiili teed või keda sa toetad või kellega sa sümbiootilises suhtesse astud, nagu noh, kunagi ma rääksin teemonist kui sümbiootilises suhtest siin ühes saates ka. Ja et nüüd me elame ajastul, kus inimene ei pea üldse teadlik olema, mitte millestki, kõik toimub ise enesest.
Ja siis ta lülitub kirjutajasse ja
seal tuleb. Tead, mis ma jäin mõtlema seda? Kas seal võis olla midagi sellist, et kui kunagi see vanakirjutaja see osa, kus praegu elu on välja tõmmatud, et kas äkki võis olla niimoodi, et selles vanakirjutaja osas seal pidi kõike teadlikult tegema, sest vaata, kui sa tahad maailma luua või nii-öelda süsteemi luua, sa pead tegelikult tegema teadlikult. Selleks, et seda lihtsalt elus hoida, sul ei ole teadlikust vaja. Et kas seal võis olla mingisugune seos selle teadlikuse ja ebateadlikuse vahel? Praegu maailma juhivad need, kes tegelikult ei ole teadlikud. Ja vandenõuteoreetikud räägivad küll, et on kusagil mingit salaorganisatsioonid, kes on väga teadlikud kõigest. Aga tead, ma miski pärast, ma intuitiivselt kahtlen. Ma praegu kahtlustan, et kõik see juhtimisprotsess on läinud täiesti alateadvuse peale üle.
Vaata, nüüd ma siin räägingi ühest asjast, sest vaata, kirjutaja on tegelikult rikkis. Ma kohe räägin, kuidas ta rikkis on. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et me võime teha ise oma juhu pealt ja see on teadlikus. Siis ma ei pea kasutama kirjutajat. Aga kui ma ei ole teadlik, vaid olen nagu see loll vaablane või see loll putukas, siis teeb minu eest kirjutaja. Ja vaata, see aeg, kui veel oli teadlikus, sai eirata seda väärastunud kirjutajat. Ja vaata, sellepärast võetaksegi maha teadlikus, et nad alluksid sellele süsteemile, mis seal on. Ja vaata, ma räägiks nüüd...
Ühesõnaga täiuslik taru mõistus, taru üksik liige ei ole absoluutselt teadlik taru olemasolus, ta lihtsalt reageerib.
Jah. Ja vaata, ma panin nüüd pildi kokku, mis seal keeg. Vaata, me näeme jah, seal tasandil kahti kirjutajat. Ja me näeme, et sealt võetakse ühelt ja antakse teisele. Ma tegin siin natuke pigi kodutööd, noh, ma ei hakka seda suurt tuletuskäiku siin rääkima ja seal polegi ka tähtsust, vaid ütleme, mis on nagu pilt. Pilt on niimoodi, et kirjutajas, noh, nimetame, et on looduse naisaspekt ja looduse meesaspekt. Looduse, noh, ma nimetan looduse meesaspekt ja looduse naisaspekt, sest ma ei saa öelda mehelikus ja naiselikus, see ei tähenda seda, et mehed kasutavad ühte kirjutaja poolt ja naised kasutavad teist kirjutaja poolt. Aga see natikene, noh, ütleme, üks on nagu, sa pead olema nagu naiselikus häälestuses, siis sa saad ühe poolega ühendust, sa oled mehelikus häälestuses, saad teise poolega ühendust. Ja vaata, üks pool nendest on reaalsus. No, see on kirjutaja meesaspekt. Ja üldreeglina on mehed ju palju reaalsemad. No, sul läheb seal toru katki, noh, üldreeglina mees kohe vaatab, aha, näe, siin seda siit ta läheb, vahetab juppi ära, üldreeglina naine, noh, ta ei saa sellega hakkama, see on üldreeglina, see ei tähenda seda, et nüüd ei ole naisi, kes ei saa selle toru parandamiseks hakkama ja on ka väga palju mehi, kes vaatavad seda nagu mingit õudust, õudusunenägu.
Kui on kodusid, kus naine parandab torusid ja mees vaatab pealt.
Jah. Et, aga lihtsalt ma räägin reaalsus, see on selline nagu käega katsutav reaalse tegevus. Ja ta on nagu ka mineviku pool. Ja paratamatus oleks nagu tuleviku pool ja ta on rohkem nagu selline omane naisele. See ei tähenda seda, et mehed ei saa kasutada. Ja need ongi need kaks kirjutaja poolt. Tegelikult defineerime seda reaalsus ja teine paratamatus. See on nagu täpne definitsioon. Aga me võime nimetada ka meesaspektiks ja naisaspektiks. Ja vaata, Karvik on kirjuta naisaspekt. Ja vaata, kuna ta on kapjadega, siis ma saan aru, miks on meie alateadus sellisel mudel, et naine on saatanlik olet. Me ju näatame, aha, kapjad sarved, selge, naine on saatanast. Järelikult mees on jumalast, no. Sest me elame ju selles... Noh, nimetame, et meie elame kristlikus kultuurumis, moslemid elavad ka, nendel ka kõik, üks on jumalast teine saatas. Nii, et vahepool.
Miski pärast ainult need jumalast mehed, need ei ela nagu kuidagi tänapäeval, sellisel juhul, kui ma võtan kirjutaja pildi järgi.
Ega ei elagi. Ja vaata, nüüd sai mulle iki vana probleem selgeks. Et mina ütlen, et kurab, ma ei saa sinna mitte midagi teha. Et ma näen siin tissidega naisi ja nokudega naisi. Aga kui on mees aspekt on surnud ja mees ei ole oma sisemise jõu pealt, siis ta lülitab kirjutesse ja ta hakkabki käituma kui eit. Nii et tegelikult me anname nagu uue definitsiooni. Mehed, kes käituvad kui naised, on tegelikult sellised peavoolus voolavad, nendes puudub sisu. Vaata, sa saad jääda meheks ainult siis, kui sul on sisususas endas meesaspekt, aga kui sa toetud ainult välisele, siis sa muutud heideks, kohe, plaks. Aga praegu ma nagu vaatan, et looduse naisaspekt on üleval, ta elab, seda kasutame meie, aga looduse meesaspekt on maa alla viidud, teda ei ole. Ja see tähendab seda, et seal sinu pildis, on üks, on looduse naisaspekt ja üks on võõparasiitsüsteemi meesaspekt. Nii et see, kellelt poetakse verd, on loodusaspekt ja kellele antakse, on parasiitsüsteemi aspekt. See ongi võetud võõras kirje, pantud siia. Ja vaata, siit me saame ka nende vandenõuteoreetikute, vaata, siin on jutt, et noh, meil on antud reptiili meel, Vaata, noh, tajuvad või tunnetavad seda õieti, aga noh, tõlgendavad kuidagi väga imelikult. Ja see ongi, meil on kirjutajasse pantud võõrast kirjutaja.
Kiskja või midagi sellist.
Jah. Ja vaata, nüüd ma saan ka täitsa aru, miks looduse kirjutaja on sellises vormis, nagu ma näen. Ta peab võitlema selle kiskjaga. See on nagu paratamatus. Sai sellises olukorras... Vaata, ka jumalad võtavad vormi. Ta on sellise vormi võtnud, predaatori, selleks, et võidelda kiskjaga. Ehk ütleme, kui me nüüd tame natuke huumorit visata, vaadates seda filmi Aljans ja predaator, siis võime öelda, et Aljans on siis see võõras ja paha ja predaator on siis hea ja oma.
No, filmis oli ka, see predaator oli nagu intelligentsi esindaja ja see tulnukas... See oli selline natukene primitiivsem, no, tugev, aga mingi natukene primitiivsem olend.
Vist. Aga tal oli hea tajud, tal oli meeletud meeled ju, vaata, predaator ju pidi, vaata, selle tullukal olid ju hea tajud, head meeled, ta nagu haistis.
Ja vist küll, aga mul ei tule väga meelda, ma ei mäleta väga palju aega mööda, millal ma viimati vaatasin aega, seda filmi.
Predaator pidi jah, oma nutti ja taibukust ja seda kasutama. Ja tal oli hästi palju tehnilisi vidinaid.
Jah, see oli ka. Jah. Teisel ei olnud tehnilist võimekust, ta oli lihtsalt enda keha pealt.
Jah, ta oli enda keha. Ja nüüd ma teangi, et ma nagu ka sukeldun sinna, aga ma ütlen, et seal tasandis, vaata kui sa ikkagi lähed nagu üks aasta allapoole, on kerge meelu. Sest vaata nii kaua, kui ma pidin looduse tasandis olema, oli ta raske meelu. Aga vaata nüüd nagu loodustasand tõmbab kokku ja tegelikult elu läheb, noh, minu jaoks läheb kergemaks. See ei tähenda seda, et meie kõigi jaoks läheb. Enamus inimeste jaoks läheb see elu väga kehvaks. Ja ega ma tunnen ka, et ma vaatan, ma näen seda, mis siin probleemid on ja isiklikus mastaabis on mu elu palju. Just see, noh, ütleme, aasta või kaks, ta läheb nagu kergemaks või... Ma ei oskagi muud öelda, et ma nagu, noh, ma ei kurdaks enam, aga ma loomulikult, noh, kisan, lõugan, see ei ole mitte sellepärast, et mul endal sitt oleks, vabandust, vaid see on hoiatus. Ma tahaks teile selgeks teha, et kuulge, kuhu te hullud lähete.
Et kes see käsib peavoolus ujuda?
Jah, peavoolus ujudes teil läheb väga kehvasti, sest jätke meelde, ma mõistan, selleks, et näha, mis loodustasandil toimub, peab sinu sisu olema jumalikus. No, me nimetame ka sisuliselt kõrgklassi. Ainult kui sa oma sisult oled kõrgklass, see ei loe, mis sind on pantud. Sa pead sisult olema kõrgklass, sa suudad näha loodust. Sisult keskklass, suudab näha kirjutajat. Aga no, sorry, inimesed, no tegelikult see mass ju voolab ju põhjakiis ja alamklassis. Nad ei näe seda. Kirjutan. Ja ma võin öelda, et kui siia saad, mis toimusid sündmused, noh, neid praktiliselt keegi näinud, keegi saad aru. Aga vaata nüüd, kui kirjutatasandis hakkad muutused tekima, seda juba hakkavad rohkem tajuma inimesi. Noh, kui ma nagu ennem nägin, et jumalik olendid on kuskil 300, siis seda muutust, mis seal toimis, nägin tõesti kuskil cirka 300 olendid. Ma ei tea, kas nad on elus surnud, ma tõesti ei tea. Aga inimlikus tasandis on juba 170 000. Vaata, kui palju hakkab nägema neid. Ja noh, loomulikult peavool ei saa ikkagi mitte muffigi aru. Aga ütleme, neid erksamaid inimesi, kes seda muutust läheb, neid hakkab rohkem nägema. Ja vaata, kirjutab pealt on ka nagu mingi kuppel, kus sa ei saa loodustasandist näha. Aga ometi, loodus on see, kes annab meile elu. Ja ma kuidagi, ma ise läksin ka puhtamaks. Ja vaata, ma kunagi rääksin kahest sõlmest. Ja ma ei saanud aru, miks ma, noh, vaata, kui ma vaatan, ei ole mitte mingisugust erinevust minu ja teiste inimeste vahel. Ja viimasel ajal, noh, jälle tulevad need ärimehed liputama ja noh, jälle juba sattuvad. Noh, vahepeal kadusin nad ära ja siis ma mõtlesin, et aga mida kuraadid nad alateadlikult otsivad mu ühendust. Ja siis ma nagu sain aru, et minus on midagi, mida neil on räigel puudu. Neil on midagi puudu. Ja vaata, peale seda pöripäeva ma hakkasin aru saama, mis asi on minus, mida neis on meeletud puudu. Ja vaata, nüüd ma saingi ka vastuseks kahe sõlmelisus. Ja vaata, nüüd ma võin teile öelda ühe suure tõe, mis on tegelikult oli varjus. Ja kui ma ennem vanasti, vaata, ma kasutasin seda terminit reliikvia äär, värav ja ma nimetasin alguses juhiks, aga ma enam seda juhiks ei nimeta, vaid nimetan päiksekaarikuks. Ma arvasin, et juht on nagu üks nendest nurgast, aga tegelikult juht on kõik see neli kokku. Vaat see on kogu võti. Kui sa tahad juhtida, siis sa pead haldama kõiki nurkasid. Reliikviat, väravat, äärt, ja väikse kaarikud. Aga kahjuks me ei ole täiuslikud olendid. Ja ei ole ka mina täiuslik olend. Ja täiuslik olend selles mõistes on ainult planeet. Ainult planeet. Ja me ei saa mitte keegi kõiki nelja nurka kasutada. Ja me oleme sündinud ainult ühes parameetris. Kes on reliikve parameetris, kes on värava parameetris, kes on ääre parameetris, kes on päiksekaariku parameetris. Ja vaat minu erinevus tulebki selles, et mulst on kaks parameetrit. Ja vaadake, kui on sul kõik neli parameetrit, siis sa muutud nagu nähtamatuks, olematuks, sa muutud neutraalseks, sa ei võta enam ühendust. Ja vaata, nüüd ma võin teile öelda, juhtimine toimub alati ja eranditult nelja tegelase pealt. Alati. Kui sa tahad midagi muuta, siis alati muudetakse nelja. No, ma ütlen küll sõna mehe pealt, seal pole vahet, kas on mees või naine. Ja vaata, kui meil on suured diktaatorid, noh, praegu meil on aktuaalne on Venema. Noh, öeldakse, et Putin on suur, noh, tähtis mõjutab. Ei, ta on üks neljast. Neid on neli. Nii et ärge mulle valetage. Ja te võite lihtsal inimes valetada. Ma tean, kuidas see maailm toimib. Ta toimib nii, et on neli tegelast. Kõik. See on süsteem. Jah, ma olen nõus, sest süsteem toimib.
Ühesõnaga, et formaalselt jah, tema võib olla üksik võimukandja, aga enda vaimus ta sõltub teistest.
Seal on neli tegelast.
Jah.
Seal on neli tegelast ja ärge ajage mulle kägu. Aga meile näidatakse ainult ühte tegelast ja kogu muist. Aga see selleks, las see nüüd olla. Nii. Aga juba väga suur trump on, kui sul on kaks sõlme. Ja tegelikult ma hakkasin mõtlema, et mul on ainult üks koht, on nõrk koht, on ääre koht. Ja vaata, kuna süsteem viis kõik alati nihkesse, et need, kes olid loodusjärgi sünniparameetris ääred, need olid viidud reliikvianurka. Need, kes olid reliikvianurgas, olid viidud väravanurka. Need, kes olid sündid väravana, viidi päiksekaarikusse. Need, kes olid päiksekaarikud, viidi jälle väravasse. Kõik oli nihkes. Ja vaata, nüüd ongi see kahe sõlme fenomeen, mis nagu päästis. Vaata, ma olen sündinud reliikviana. Ja väravana. Need on kaks parameetrit. Need on mul selged ka, sest see, mille ma olen sündinud, on selged. Päiksekaarik, see, mida ma nimetasin juhiks, jäär, see ei ole minu sünniparameeter. Aga kuna kõik on nihkes ja mul oli kaks parameetrit, siis ma sain õiget asja teha. Ma pidin enda reliikvi aspektiga tegema väravat. Aga kuna ma olen ka värav, siis see oli nurk. Kus tuleb läbi. Ja vaata, see on see, et info voolab mulle. Mul ei ole mingit infoprobleemi. Mul on küsimus, mul on kohe vastus, et ta lihtsalt voolab mulle. See on minu parameetri. Jõud käib must läbi. Ja samas, noh, ma naljatledes ütlen, et mul on siis see nagu toki väärisik, ehk ütleme selle päiksekaariku juhi väärisik, aga ma pidin ka seda tegema, sest see on ihkes. Et tegelikult päiksekaarik on see, kes annab käske. No ütleme niimoodi, et mina võin käske anda, keegi nagu nii ei kuula, nendel on jumala savi, aga no, mul ei ole looduselt tugedaga, ma ei saa käske anda. Inimesed lihtsalt ei kuula, kuigi need võivad olla väga mõistlikud, väga no, edule viivad, aga nad ei kuula, lihtsalt jõudu ei ole taga. Ja aga miks mul see nurk on tehtud? Ma olen seda nagu enda riisikul teinud, sest päiksekaarik on see, kes reaalselt lahendab probleeme. Ja noh, tõesti ma olen pidanud probleeme kogu aeg lahendama igasugust jamast välja. Nii et mul ongi tegelikult ainult üks nurk on nõrk, sest vaata, kui ma ka selle teeksin tugevaks, siis ma kaoksin siit maailmast ära. Ehk ütleme selleks, et elada, peab olema sul võtte pool ja sul peab olema ande pool. Ja kui mina ainult annaksin, noh, kui mul on kõik need nurgad, siis ma ei saa enam midagi võtta ja ma kaon nagu ära. Ja täpselt samamoodi, kui inimene tahab kõike võtta ja ta ei taha midagi anda, ta ka kaob ära, ta sureb ära. Ja selg on see, et, et ma võibolla nüüd läheks, räägiks, räägiks reliikviast, mis asja on reliikvia. Sest millegi pärast ma ei saanud oma reliikvia poolt käivitada, sest ma olin nihkes ja isegi jõud ei toetanud. Ja alles see kuskil aasta või poolteist tagasi see nagu formuleerus see reliikvia jõud minus. Vaata, siis tuli nagu see Jumala nimi, ma kutsun teda Lestraks. See on Lestra jõud. See oli nagu kellegi teise kasutada kogu aeg. See minu looduse poolt antud reliikvia aspekt. Aga keegi saad minu kui väravat ära võtta. See ei olnud võimalik. Ja minu trump ongi selles, et ma olen kahe sõlmeline, ehk mul on kaks parameetrit. Ja kuidagi see nüüd käivitus ja ma järsku hakkasin nägema kogu seda ärimaailme, kogu seda inimühiskonna probleemi. Ja vaata, nüüd ma võibolla tahaks veel öelda, et parameeter on üks ja nüüd on ka veel tase. Ja vaata, meil on kõikidele erinevad tasemed. Ja reliikvia on ka tase. On alamklass, keskklass ja kõrgklassi reliikvia. Ma parast seletan lahti, mis on nende erinevused. No loomulikult, kui inimene on põhjakiis, siis seal pole tal halli aimugi ega mitte midagi tule. Ja ma võiksin, vaata, nüüd ma sain ka aru, miks parasiitsüsteem näeb kolm ainsusena. Vaata, öeldakse, et Jumal on kolm ainsus. Vaata, kui ta oleks neli ainsus, ta kaoks ära. Ja reliikvia on see, mida parasiitsüsteemil puudub. Vaata, kui me vaatame parasiitsüsteemi, käsuliinid töötavad ideaalselt. Inimesed teevad täpselt, nagu öeldakse, nipsust. Öeldakse, et kuule, täna kurat vaksineeri, kõik tormavad vaksineerima. No võibolla mõned vaidlevad vastu. No, need on valel poolel. No, nad ei ole veel piisavalt palju oma aju kaotanud. No, ei saa seda signaali kätte. Mõtled veel liiga palju loogiliselt. Nii infoväli. Jaa, väär infot tuleb nii, mis koliseb. Kaitse, väga hästi arata. Aga mida on parasiitsüsteemil puudu? Reliikvia. Ja mis asi on reliikvia? Reliikvia annab meile eluenergia. Parasiitsüsteemil ei ole eluenergiat. Vaata, eluenergia on niukene asi. Eluenergiat meile antakse sünniga kaasa. Igal ühel antakse kaasa. Ja eluenergia keskmiselt... alati on kõikumised. Mõni võib olla kokkuhoidlik, jätkub seda rohkem, mõni on raiskaja, põletab vähem ära. Aga ütleme, keskmiselt on eluenergiat, jätkub meile 40 aastaks. No tavaliselt 40 on nüüd see iga, kus on see üleminek, öeldakse keskea kriis. Tegelikult keskea kriis ei ole tegelikult mitte midagi muud, kui eluenergia sai otsa. Noh, keskea kriisis me teame, et noh, siis avastatakse, et oi, ei olegi enam midagi jõudu, ma tahaks seda jõudu, siis hakatakse rabena. Nii, me vaatame, noh, millegi pärast inimesed ei sure ära 40 aastaselt. Noh, tegelikult ütleme, kui elujõu kaob, see ei tähenda seda, et sa sured füüsiliselt ära, aga elujõu puudust me näeme depressiooniga, mitte miski asi siit ei huvita, sa istud kodus, vegeteerid selline, ütleme, ühiskond tunneb elujõu puudust depressioonina. Ja noh, selge on see, et, et kui sul on depressioon ja midagi ei tee, noh, kauas ikka see füüsilises maailmas eksisteerid, võibolla veel mõned aastat, noh, võibolla maksimaalselt 10 ja noh, siis läheb ka füüsiline keha hukatusse. Nii et noh, ütleks niimoodi, et keskelt läbi inimese eluiga võiks olla 50 aastat. Nii. Aga me näeme, et nad elavad ju tegelikult kauem. Loomulikult, see on kaasavara, mis meil anti 40 aastaks. See ei tähenda seda, et me nüüd kohe sellises vanuses peame ära surema. Seal hakkab mängima reliikvad. Aga me veel jõuame reliikvate nüüd. Aga vaatame, kuidas see maailm toimib. See maailm toimib niimoodi, et selleks vanuseks saab energia otsa. Kuidas oma elu iga pikendada? No väga lihtne. Meil on ju lapsed. Lapsel saab või alati energiat võtta ära ja endale toppida. Vaata, siit tulebki see suur laste armastamine. Vaata, minu mõelest on just eriti ja hästi on näha neid vana mutikesi. No kui ma olin noorem, no nüüd siis oli ka, see mind häiris, et no, et noor tüduk läheb lapsega aruga, siis see mutik, või kui nunnu laps. Tegelikult ta tuli imema seda elu mahla. Sealt on see nende reaktsioonid. Ma armastan lapsi. Ja, te tõesti armastate. Süüa neid. Okei. See lapsed pool elu energiat ära võetakse. No, ei juhtu ka mitte midagi inimesega. No, lihtsalt ei ole enam nii elujõuline ja no, näitikene jääb midagi puudu ja no, meil siin lapsi rohkem. No, ütleme niimoodi, et kui on ema, isa ja kaks last, küll need lapsed ära toida. Pole probleemi. Aga meil on ka ühiskond. Meil on see ärimaailm, kes vajab ka eluenergiat. Ja vaatake, kui meil nüüd on lapsi nii vähe, no kurat puudu jääb sest eluenergiast. No jääb puudu, no. Ja vaata, siin ongi see probleem. Miks? Vaata, kui me vaatame sellistest arenguriikides või noh, seal, kus ei ole elatustase, nii hea. Lapsed on veel rõõmsameelsed, seal tunditakse vanemaid. Aga vaatame meie heaolu riiki. Kui palju on meil depressiooni? See kõik imetakse. Ja vaata, laps ei ole ka nii palju. Elu energia saab otsa. Ja see on väga suur probleem. Nii, tegelikult me ei peaks imema lastelt energiat. Ja vaata, nüüd hakkabki tulema mängu reliikvia. Kes on reliikvia? Reliikvia on inimene, kellest voolab elu energiat juurde. Loomulikult, see ei ole niimoodi, et ma olen sündit ja see elu energiat toob juurde. Siin on klassid ja selleks, et see elu energia voolaks juurde, pead sa tegema vastavad tööd. Ja vaata, nüüd ma hakkaks esimese asja ütlema, mis asja on, milline on reliikvia oma elustiililt. Reliikvia oma elustiililt on askeetlik. Reliikvia ei ole mitte ühtegi asja sümboolselt. Reliikvia ei tätoveeri ennast. Reliikvia ei pane ilu vidinaid endale koju. Reliikvia ei uhkusta oma autoga. Tema jooks ei ole sümboolset tähendust. Tema jooks on ainult praktiline tähendus. Ja reliikvia on see, kes tegelikult temast voolab lisa eluenergiat. Kuidas reliikviaks saadakse? Nii, esimene aste. Kuidas saadakse? Nüüd ma räägin seda alamklassi reliikviast. Kuidas saadakse alamklassi reliikviaks? Selleks, et vastuse saada, räägime jõust. Kui, vaata, me oleme siia saadik rääkinud surematusest, puutumatusest, purunematusest, eksimatusest. Need on nagu siis tulevad veel, mida me pole rääkinud, on see eiramatus, see on viiendal tasandil. Siis tuleb kirjutada tasandile, tulevad need kaks jõud, üks on peatamatus ja siis tuleb see paindumatus ja loodustasandil on neli jõudu. Ja see on nagu lahutamatus. Ma ei oska talle muud nimetust panna. Ja selleks, et seda paremini mõista, on reliikvial üks moto. Ja see üks moto töötab nii. Hüved luuakse meeskonna tööle. Reliikviaks hakatakse niimoodi, et sa hakkad erinevaid vastandeid ühendama tervikuks. Alamklassi reliikvia oleks nagu rahu sobitaja. Ta suudab nagu sükrooni minna teiste inimestega. Sest ütleme, alamklassi reliikvia, tema mastaap on väga väike, tema on hea kui selline suhetes või näiteks ütleme, töökorras reliikvia suudab suhestuda või nagu ühise keele või harmoneeruda iga inimesega. Ja vaata, see fenomen oli minul tegelikult juba kajastub ka, sest vaata, mina ei teadnud, oli mul esimene naine, teine naine, aga kes võõrad inimesed vaatasid, kuule kui hästi te sulatada. Tegelikult mina lõin ju selle harmoonia või koosküla. Ja vaata, see kajastub minu edasi. Ma suudan minna iga inimesega laine pikkusele. Ja vaata, reliikvia on tegelikult see inimene, kes tõmbab erinevat tüüpi inimesed nagu ühtseks meeskonnaks. Mida mina teen? Vaata, on alati öelnud, et arengumaagid, nad on nii veidrad, mul on ka öeldud, et kuidas sa suudad ühendada nii erinevad inimesed. Aga reliikvia ongi see, et ta hakkab ühendama erinevad detailid ühtseks tervikuks. Ma ei näe seda ühiskonnas. Ja vaata, kui sa oled selle töö ära teinud, vaat siis tuleb eluenergiat. Ja iga neljas inimene on sündinud reliikviana. See on potentsiaal. Aga kui ta ei tee seda tööd, vaata, mis ühiskonnas toimub. Ma olen kõvem, ma olen parem, ma annan sulle ära. Sorry. Keegi teegi reliikviat. Aga reliikvia annab eluenergiat. Ja seda on vaja meeletada. Nii, nüüd ma lähen järgmine aste. Kui sul on esimene klass läbi, sa suudad kõik erinevad aspektid ühendada. Vaata, minul ei ole konflikti teadusmaailma ja vaimumaailma, vaimsusega. Ma ei näe, et siin oleks vastuolu. Vaata, mul on ka kogu aeg öeldud, et kuule, sa oled, nagu ütleme, vaimsed inimesed ei võta tõsiselt mind sellepärast, et ma usun teadust. Ja teadlased ei võta mind tõsiselt sellepärast, et ma usun vaimsust. Aga ma ei näe vastuolu seal. Ma näen seda ühtse tervikuna. Aga nüüd me oleme väga huvitavale järgmisele astmele. Milline on teise astme reliikvia? Ehk keskklassi reliikvia. See on see, mida ma igapäev teen. No ma ei tee igapäev, sellepärast mul pole kliente. Ta on tervendaja. Reliikvia reaalselt on võimeline. Vaata, kui inimesel on paigus või... Ma olen sündinud tervendaja. See on minu parameeter. Vaata, mõni on öelnud, et kui see inimestega tegeled, kas sa väsid ära? Mõtlesin, ei, ma ei väsi ära. Siin on mõned nõjad ütled, et näe, mul käis klient ja siis ma parast olen nädala aega haige. Aga sa ei ole sündinud reliikviana. Võibolla sa pole tööd teinud. Ja ütleme, reliikvia ongi tegelikult teises astmes tervendaja. Ja reliikvia, nüüd ma võin öelda, vaata, meil on siin nõidade seltskonnas selline, räägitakse, et mustad maagid ja valged maagid, kes on hea, kes on paha. Ja vaata, nüüd ma panen ka enda kogemustest, vaata, kui ma veel noor olin ja me veel nõid ei olnud, siis ma ei saanud ühest asjast aru, et ma käisin ka ühe naise juures, täiesti tavaline inimene, aga ometi tema tervendamine mõjus. Lähed nõja juurde, mama lähe ikka neid käid. Kurrat putofooriat täis, kurrat Jeesuse pilt üleval altar nurgas. Täelik räpp, sa tuled veel hullemalt, sa oled veel hullemini, veel aigemena tuled välja. Ja nüüd ma teangi vastust. Kui nõid on putofooriat täis, ärge minge sinna. Te ei saa tervetust, see ei ole reliikvia. Sest kõik sümboolika imeb. Sümboolika toob, vaata, käsuliinid on läbi sümboolikaga. Kui me jõuame sinna päiksekaarikule, seal on sümboolik omal kohal. Aga vaata, kui sa oled kõiki käsuliine täis, siis seal tuleb mingi täielik kräpp tuleb sisse. Reliikvia puhas. Reliikvia, ütleme, sümbol puhtus. Nii. tervendaja on askeetlik. Ja siis ma sain ka aru, et miks ma nii imelik olen. Et mu kodu on ka selline askeetlik, no mõni ütleb, et nagu tuleb siin psühholoogi mingi kabinet, et no mitte midagi muud ei ole. Et no, see tõesti, mul on täis askeetlikus. Mul on ainult üks sümboolne asi. See on noh, mängu siil laua peal. Selle ma lasin voolata, sest siil on puhastav jõud, nagu nii keegi ei taha energiat võtta, keegi tahab puhas olla, kõik tahab sitasud olla. Rohkem mul sümboolikat ei ole, kõik. Näiteks tätoveeringud, see on mulle nii olemuselt vastuolul. Ja veel üks väga huvitav fakt, mis ma hakkasin mõtlema, et ma ei saanud ühest asjast aru. Mul on käekell, mul ei ole mitte mingisugust noh, probleemi allergilist. Noh, ta on nagu ikkagi, ta on käekell. Ja noh, ka kui ma noor olin seal, mis ma seal mäletan, noh, teismilline, siis ka ju oli poppet ristkaela. No ma ka uskusin seda hülge mõla, mis seal tuli. Et, noh, panin ka hõbe ketti, hõbe risti. Kurat, mingisugune kaela jutt nagu oleks põletatud allergiline. Ja vaata, nüüd takkajärgi ma saan aru, see oli sümbol. See sümbol põletas mu nahka. Ja vaata, nii kui on asi praktiline, mul ei ole allergilist reaktsiooni. Nii kui on sümbol, hakkab mingiks jamaks pihta. Nii. Ja siin ongi teile valem. Tervendaja, kes on butafooriat täis, te ei saa kunagi abi. Ja nad toimivad, tõesti toimivad. Selliste nõidade juures käiakse, saadakse abi, aga kuidas see toimib? Nemad ei loo mitte midagi kunagi energiat. Nad kandivad ühest kohast teise. Sest ma mäletan jälle oma elust sellise juhtumi, kui ma ka veel noor olin, siis mu ema, noh, ülekaal on naistel see kogu aeg probleem. Tema käis siis proua Grossmani juures. No, tegi omad rituaalid ja siis hakkas ta ilusti kaalu langetama. Ja mina tundsin, et kurad, ma kuidagi läheb paksemaks, jalad kuidagi läheb kokku ja ma tõmbasin kodus kisma üles. Nii kui ma oma kisma üles tõmbasin, kadus minu paksus ära ja mu ema läks uuesti nagu kakuke. Pumdi täis. Ma võtsin selle mõju maha. Aga ma ei võtnud mõju maha, vaid see proua Grossman tegelikult võttis mu ema kui lapse energia ja toppis selle mu ema sisse. Aga ma hakkasin vastu. Ma tõmbusin tagasi ja see mõju kadus. Nii et nemad tervendavad sedasi. Nii et noh, ma ütlen, sorry, mina ei ütle, kuhu te peate minema, kuhu mitte, aga ma ütlen, et butafooria nõid teeb terveks, keegi kannatab. Ainult askeetlik nõid annab midagi reaalselt.
Kas butafooria alla sa paigutad ka sellise ülemäärase kehalise aktiivsuse, no mingisuguste ime, kogu aeg igasuguste imelike märkide tegemine, sõnade lausumine, mingisugused sellised, no ütleme, tegevused, sellepärast nad ju esindavad mingisugust sümbolit, aga noh, ta on nagu kehalise liigutamise läbi.
Ka see läheb sümboolika alla. No kuigi, vaata, me kehakeel alati räägib, aga vaata, kui sa teed sümboolset käitumist, siis ta läheb jah sümboolikal.
Ma olen ise kunagi nagu leidnud seda, et kõige parem tervendaja on see, kes kehaliselt, sul ei ole, sa ei saa aru sellest, kas ta tervendab praegu või ei tervenda. Ta võib lihtsalt istuda ja kui ta sellise suhtumisega on, siis ta on mõnes mõttes kõige usaldusväärsem. Sellepärast, et butafooria sageli kipub olema selleks, et varjata kas mingisugust oskamatust või puudujääki või mis iganes, siis inimene kuidagi hakkab seda asendama mingisuguse välise liigutusega, mis jätab nagu mulje, et ta miski on, aga mulje on reeglina selleks, et varjata seda, et teda tegelikult ei ole seal taga. No midagi seesugust.
Ja ütleme, see on nagu terved. Ütleme, teise astme reliikvia on reaalne tervendaja. Teised ei tervenda. Ei tervenda äär, ei tervenda värav ega ei tervenda väikse kaarik. Tervendaja on ainult reliikvia inimene. Ja vaata, nüüd tuleb kõrgklassi reliikvia. Kõrgklassi reliikvia suudab toita egregore. egregor vastab riigile. Näiteks, mina olen kõrgklassi reliikvia. Ma suudaks riiki toita. Ma pean täpsustama. Näiteks suurriik ei suuda üks reliikvia ära toita. No näiteks seal, no, ma pakun välja, et seal Euroopa need suurriigid nagu Saksamaa ja Inglismaa, no seal oleks, no pakuks viite sellist, noh, kõrgklassi reliikviat. Aga Eesti on täpselt see piirkond, kus üks suudab ära toita. Nii. Ja minus on seda väge. Ja vaata, kuna ma olen kahe sõlmeline ja ma toimisin hästi palju värava pealt, siis ma, vaata, kuidas nüüd öeldagi, reliikvia ja värav on täiesti kaks erinevat inimest. Värav töötab hoopis teistmoodi. Näiteks reliikvia, nüüd ma ütlen, mida vajab reliikvia. Reliikvia vajab, ma ütlen tunnusjoone, reliikvia tahab olla hoitud ja armastatud. Värav tahab tähelepanu. Ja vaata, väraval pole vahet, kas te suhtute musta hästi või suhtute mulle halvasti. Väraval on savi, peased tähelepanu, mõll käib, fine. Aga reliikvia vajab hoitust ja armastatust. Ja vaata, nüüd ma sain aru ka takka järgi. Noh, vaata, siin see kogu pull, mis siin oli, see, kui mind siin tembeldati pervertiks, noh, ma ei võtnud seda tõsiselt, ma nagu noh, inimestel andsin andeks. Aga vaata, kui need energiat läksid lahti ja ma sain nagu aru, et see tegelikult oli, noh, vaata, ta käis ikkagi üle riigi, käis. Ja see oli nagu minu kui reliikvia allutamine. Ehk võtta minu jõud, sest vaata, ma olin patrioot. Mina tahtsin head Eesti rahvale. Aga keegi otsustas, et sellel Eesti rahval pole midagi vaja. Me võtame selle reliikvia jõu, paneme ärisse, teeme nutsu. Sest jätke meelt, et noh, me ei jõua täna rääkida, kuidas seda raha tehakse reliikvia. Reliikviad on need, kellest tehakse raha. Aga see läheb hiljem. Keegi oli otsustanud, et ei, me ei anna seda energiat Eesti rahvale. Meil on nutsu vaja teha. Ja loomulikult see oinakari oli kohe läks nagu lambakari, jee, ta on paha. Ja vaata, siis ma avastasin ühe asja. Kui siia saadik, ma nagu ei pöörad sellel üldse tähelepanu, et niimoodi on musse suhtutud. Ja kuna need asjad läksid selgeks, siis nüüd ma täna muutsin ühe suhtumise. See, et mind löödi. Vaata, nüüd ma võin teile ühe reegli öelda. Reliikviat kunagi ei lööda. Ja ma justin paar päeva tagasi tegin sellise otsuse. See, et mind niimoodi tembeldati perverdiks, see vajab kättemaksu. Verist kättemaksu. Sõnad kõlavad ilusti, aga ma räägin nüüd lahti, mis see tähendab. Reliikvial on võimekus lülitada siin eluenergiasüsteemist välja või sisse. Vaata, veri on energiaringlus. Reliikvia saab katkestada vood. Sest jätke meelt, igal asjal on kaks poolt. See ei tähenda seda, et mina kui reliikvia toidan ja pritsin energiat. Ma saan ka teist poolt teha. Ma saan ka kinni keerata. Ja reegel on reegel. No, ma olen nüüd jääle parameetrisse. Kui reliikviat lüüakse, siis keeratakse kraanid kinni. Ja siis ma avastasingi selle ühe fenomeni, mis maksab. Tõesti, kui ma ütlen kellegile tehke nii, keegi kuula. See ei mõju, aga mis asi mõjub? Minu suhtumine. Kui mina suhtun hästi millegisse, siis hakkab kasvama. Kui ma suhtun millegisse halvasti, see kängub. Ja reliikviat ei saa käskida. Reliikvia on ainuke, keda ei saa nagu orjastada või käskida või allutada. Teda ei saa. Sa võid kõiki teisi allutada. Reliikvia on allutamatu. Teda saab ainult, noh, ütleme niimoodi, vaata, siin on ka põhjust, miks tuuakse reliikviale kingitusi. Teda ei saa käskida. Aga teda saab ära osta. No, ma arvan, et minu ära ostmisega nüüd on natuke pahasti, sest noh, mul on nii suur meelepaha, kõigepealt tuleb see meelepaha heastada ja siis võibolla ära osta, aga noh, ma ei ole näinud mitte kuskil ära ostmist, nii et noh, see variant on ikkagi ära. Ja lihtsalt on reegel, kui lüüakse reliikved, kraanid keeratakse kinni. Ja nüüd ma tahaks veel öelda ühte väga huvitavat asja. Noh, vaata, nüüd ma jõuaki selle parasiitversioonile, kuidas mängitakse reliikveid. Ma võin teile öelda, et vaata, need käitumismustrid, kuidas tuleb reliikvega käituda, on kirjutas olemas. Aga need on moonutatud. Noh, näiteks võtame sellise asja, et näiteks inglise kuninganna on läinud reliikve positsiooni. Noh, ta on hoitud ja armastanud. Aga tegelikult ta on üks putofoori hunnik. Ta ei anna teile energia. See on pettus. Ja muideks teate, kes on veel meeletu reliikvia, kes valetab. Kirik. Vaata, inim läheb kirikusse, ta arvab, et ta viib kingituse, ta saab sealt elu energia. Ei, sealt võetakse viimane kera, sest see on putofooriat täis. Ja muideks, noh, vaata, kuna nüüd on meil aktuaalne Venema, Ja siis ma ütlen teile ühe väga huvitav lause. Putin on ka reliikvia positsioonis. Ta on hoitud ja armastatud. Aga kes sõnab käske? Vaat see mõelge välja. See ei ole enam Putin. See on keegi muu. Kes kaitseb? See on keegi muu. Kes loob võimalused? See on keegi muu. Ja nüüd ma võin öelda, et tänaseks reliikviaks saadakse täisasketlikkuse pealt. Vaata, kui huvitav, et selles suhtes on jälle usundides nagu õige. Sa tahad elada, ole asketlik. Ära kasuta mitte mingit, ära kunagi imust asju, mida sa ei vaja. Aga jah, täna vist see saade lõpeb, aga meil on järgmine nädal veel Ja võibolla me räägime siis reliikvia nihetest ja mis moodi seal kirjutas on, et kõik asjad tagurpidi tõstetud, et räägime seda veel täpsemalt lahti. Et ma loodan, et see saade ma suutsin nüüd natikene nagu konkreetsemalt rääkida, muidu ma läksin liiga lappama, et ma nüüd noh, nagu lõikasin muust asjast välja, keskendusen ainult nüüd ühele sellele teemale. Selge on see, et värav on täitsa oma ette, päiksekaarik on ka oma ette, jäär on ka oma ette. Aga kuna kõik on sassi tõstetud, siis sa pead jälle tervik pilti nägema, et need asjad jälle kõik oma ette paika loksutada. Ja nüüd hakkab ka see veel muutus kirjutajast. No, ühesõnaga, meil on palju teemasid, mida rääkida, aga ma püüan nüüd tulevikus niimoodi konkreetsemalt ja rohkem lahti seletada neid asju täpsemalt. Ja ma arvangi, et tänaseks me vist lõpetame.
Selge, kuulsite saadet Valguse ja Varju piiril. Kuulajatega siis kohtume taas nädala pärast ja seniks kuulmiseni.